ang ating kwentuhan na papakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede nating pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast.
Welcome po sa isa na namang episode po ng ating kwentuhan. And my name is Gab Humilde Villegas and welcome to Kwentuhang Random. Ang episode natin ngayon, medyo interesting tong part na to kasi time na, yun din, nasa Facebook din ako, ay may mga nakikita ako sa newsfeed po na pictures ng mga trend and marami rin yung mga nagpo-post about the history of our railway system. So this time, may makakasama tayo ng mga miyembro ng Philippine Train Enthusiasts and Rail Fans Club. So ayun, welcome guys to the show. And maaari ba kayong magpakilala sa akin? Sa isa muna tayo.
So good afternoon po sir. Ako po si Miles Emmanuel Santos, member po ng Peter.
Okay, good afternoon sa inyo lahat. Lalo na po sa mga nakikinig po na yun. Ang aking pangalan ay Anthony Miles Jacob po. Ako po ay isang miyembro ng BTERC.
Good afternoon po everyone. My name is Walter Cian Castelo and member po ng BTERC.
So ayan, good afternoon po. I am Carl Vincent Gianco, one of the assistant researchers po ng Philippine Train Enthusiast and Rail Fans Club.
Magandang hapon sa mga nakikinig. Ako po si Carl Lenin Estoesta, member po ng PTERC at isa sa key founders ng Train Featuring Channel sa YouTube.
Magandang hapon po sa ating mga listeners. Bale, ako po si Nitan Josh Ingalda, isa po sa mga member ng PTERC.
Tanong natin si Carl Vincent, kailan nag-start yung pagbuo nitong PTERC?
Peter started kasi way back 2014 pa, wherein the majority of the group members actually are mga working yun at that time. The focus of the group at that time, 2014, was mostly about PNR lang siya. And as time progressed, dumadami yung members ng grupo. We expand na rin yung scope ng studies na ginagawa namin from PNR alone to LRT, MRT, and other industrial railways ng Philippines.
Medyo curious lang din ako kung paano ba maging isang train spotter. Medyo napapaisip ako na usually they are just posting, yun, maglalabas din sila ng photos online sa Facebook. Medyo na-amaze lang din ako na pati yung mismo body nung bago nung PNR o nung kung anong mag-train nakapost din doon. So paano yung ginagawa isang train spotter?
Actually, being a train spotter, wala siyang pinipiling edad, gender. It's open to everyone. Basically, this is a hobby na kung saan we take photos, video, or take down notes ng mga train numbers or ng mga trains natin sa Philippines. And actually, if nakakapunta ng ibang bansa yung member, they can take opportunity to bisitahin yung linya din and be a train spotter. So basically, it's taking photos or videos ng trains natin.
Next one, ito naman, para sa lahat to, kailan nyo na-start o kailan kayo nagsimula na karoon kayo ng hilig pagdating sa mga trains? Sige, na tayo. Kay Anthony Miles.
I started having interest in trains since 9 years old as my Japan surplus po sa malapit sa amin, kaya I started collecting some trains po aside po sa mga airplanes po. And also as times goes by, recently po na naging hilig ko rin po yung railways kasi malaking ambag ito sa ating ekonomiya at lalo na po sa history ng ating bansa.
Naman, Pizia naman.
Nagsimula pa ako mga age of three, mga almost 2 decades na po since malapit sa amin ang release ni PNR since taga San Jose naman ako. Then until now, yun, nagsisimula pa din ako nagsimula, medyo nagsimula lang ako mag-research ng mga notes na sobrang dami pa ng lines na laki ng coverage ni PNR. So, hanggang ngayon, I'm still fascinating and still looking forward sa, sa lahat ng red lines sa Philippines.
Yeah, being water naman.
Way back, since childhood ko po, mga probably 5 or 6 years old po ako noon. Lagi po kasi ako nasasama rin po ng father ko pag pupunta kami ng North Edsa or sa Ortigas po. Usually po kasi sinasakay namin ay LRT1 and MRT3. So, bali, napukaw po yung interest ko sa rail funding since po nung nasasakay na po ako nung 5 years po ako. And ayun, growing ano na rin po, na fascinated din po ako sa Philippine National Railways since nakikita ko rin naman po siya sa tuwing tumatawid po ako ng Blooming Trip. At yung po, doon po ako, napukaw po yung interest ko sa pagiging rail fan po.
Ito naman, si Carl Vincent.
Sa akin, ang story ko is actually started younger years ko pa. Ang both parents ko kasi are working in the railway sector na. So, na-influensan nila on their job. So, hanggang naging, eto na, pinagpatuloy ko siya, naging career ko na siya. And eto na rin yung tinitake ko sa college na career na degree.
Yes. Okay, Miles naman sunod.
Hello, ako po si Carl and nagsimula po yung fascination ko sa trains since 2019 nung pumupunta kami sa Glorieta para tumugtog. Sumasakay ako ng Espanya to De La Rosa. Nagsimula lang ito ng konting curiosity hanggang sa sinerch-search ko na yung mga bagay tungkol sa tren. Tapos hanggang sa nag-decide na akong gumawa ng isang YouTube channel na nagpo-post ako ng mga trains doon.
Ito, kay Miles naman.
So, good afternoon po, sir. Nagkaroon po ako ng interest sa tren mula po, ever since po na talagang bata, kasi maliit na bata po talaga ako. From, let's say, 2 years old, 3 years old, gano'n. Talagang simula't pinanganak talaga ako, sir. Mahilig na talaga ako sa tren. Then, mga around 2018, sir, nag-start ako ng channel ko na nagpo-post ako ng mga videos ko ng PNR. Well, unang train spot ko po ng PNR is sa De La Rosa Station nung sumakay po kami ng lolo ko galing Makati. Then after, nagtuloy-tuloy na po. PNR has done a big influence sa childhood ko since malapit kami sa rails na katira noon sa Tayuman, sa Tondo. And lagi ko silang naririnig at nakikita. Same goes sa LRT2 na napakalaking bahagi rin ng childhood ko dahil lagi po kaming sumasakay po nun mula San Tolo hanggang Rector or saan man po kami pupunta. And as of now po, yung channel ko still growing pa po and kakaspat ko lang din po kanina ng mga ilang PNR train sa Tayuman.
Okay, ano naman, kay Nathan tayo mapunta.
Ako po, nag-start po ako na magkaroon ng interest between the trains po when I was like a 5 years old po nung unang sakay ko po sa LRT91, which is sa tandang-tandang pa po is yung mga first gen cars nun. So after po noon, habang tumatanda po ako, parang mas napapansin ko po na mas naging alin po ako more on trains, which na naging nag-pay po sa akin para yun ang magsilbi kong future career na natahakin ko po as a railway engineering po. And ang first ko pong siguro kinuha ng photo po nito, ito lang po siguro 2022 after the pandemic po yun. And yung pinakaunang photo ko po ng trainset sa aking photo, which is the first gen cars of the MRT93 o yung kinala po natin as Tatra Trains. Doon po mas lalo akong nagkaroon ng strong na parang ito yung tatahakin ko na hilig ko at ito yung gustong-gusto kong gawin is yung kuhanan ng pictures yung mga trains at maipakita sa ating mga kababayan na kung gaano kaganda at ka-efficient yung ating mga railway systems at kung paano pa dapat natin ito gawing mas efficient at accessible po sa lahat.
Since may mga kasama tayo dito na railway engineering students, by the way, aside Aside kay Carl Vincent at kay Nathan, sino pa sa inyo ang mga nag-aaral ng railway engineering? Since naging curious din ako when PUP offered also railway engineering way back, I think 2014 or 2015. So, sino sa inyo yung mga railway engineering students aside sa dalawa?
Ako po si Carl Lenin, is student po ng Bachelor of Engineering Technology major in Railway Technology sa TUP po. Similar po dun sa Railway Engineering.
Para sa mga Railway Engineering students na kasama natin, ano yung mga usually na ginagawa ninyong pag-aaral pagdating sa railways? Medyo interesting din kasi yung course. So, it will be something na interesting para dun sa mga, aside din sa mga railway fans and yun din, gusto maging engineer something. Okay, mauna muna tayo kay Carl Vincent.
Sa pag-aaral, actually, kasi yung course ko is specialized siya into the rolling stocks or basically yung train. Ang ginagawa ko kasi dito is that meron kasi kaming actual train dito sa university na pinapayagan kaming galawin siya. At the same time, for example, may isang cases na pinag-aralan namin is yun sa train bogey. Ina-apply ko to dun sa mga existing natin na railway lines. Like, tinitingnan ko ano yung difference nila and such. So, more on practical yung ginagawa ko na pag-aara sa railway ano natin. Parang, titingnan ko ano yung theoretical, what's the the theory na approach. Then, mag-o observe din ako sa actual rail lines natin kung ano yung ginagawa nila and ano ba yung may mali ba or something na needs to be updated na or to be corrected. Mga ganong approaches na naman sa pag-aaral.
Okay. Si Carl Lenin naman.
Sa school po namin, nagsimula po kami sa rolling stocks. Tas meron din po sa maintenance kasi maraming, hindi lang po isang branch itong railway po natin. Marami po itong branches na kailangan pag-aralan. Marami talaga isang mapipilian such as yung railway maintenance, yung rolling stock, yung track maintenance, signaling system. Ayan po yung mga vary po ng kinds ng pwedeng mapag-aralan sa railway engineering po sa amin.
Since ito, na-message si Nathan sa chat room natin na ikaw pa lang ay for admission sa course. So, what makes you interested to take the course?
Yung naging interest ko po na mag-take the course is yung naging guide, unang-unta na rin po, yung naging hobbies ko na ang hili ko po sa mga trains. And second po is, nagkaroon po ako ng interest na i-take yung course kasi I want kasi po na magkaroon itong plan na magkaroon po sana ng mas rapid transit po sa province namin, which is the Bulacan, where po saan po medyo nag-i-fraud na po siya. At by some time, maaari na po siya may katulad ng Metro Manila. So, ang ninanais ko po, yun po ang naging dahilan para mag-railway engineer ko is tulungan po yung local government namin to develop a metro system na magiging sustainable po at magiging accessible po sa lahat ng mga citizens po sa aming province. Kasi unti-unti lang yung lumalaki yung province namin in terms of population and yung economic growth po namin is unti-unti, malapit na po maging katulad ng Metro Manila, which is nandiyan na po yung pagdami po ng mga warehouses, ng mga factories. So, yung po yung nag-drive sa akin na mag-railway engineering, especially na po na gusto ko rin po tulungan ng LGU, ang provincial government namin, to build a mass rapid transit system na makakatulong po, hindi naman po na ma-resolve yung traffic na naging issue na rin po sa amin, but to also help our citizens to access the one place from another in a short span of time.
So for everyone who's here, na nandito sa loob ng ating Zoom chat room. Ito in your own personal views or observations. Anong masasabi ninyo sa kasalukuyang estado ng railway system sa ating bansa? Sige, sir. Mulan muna natin kay Anton Piles.
Okay po. For me po, yung state ng railways natin na yun, ako po yung more on economics and finance side. Ano po? Yung national government natin na yun ay parang happy ako na pinaprioritize nila yung railway, but kailangan talagang i-prioritize talaga yung railway system natin kasi may nakikita akong mga aberya sa existing rail lines natin na makakadulot ng economic loss at pati na rin sa hindi lang doon yan pati na rin yung travel time na ating mga commuters na sumasakay sila ng mga iba't ibang transportasyon tulad ng train para makapunta sa eskwelahan at sa trabaho dahil sa nawawalan ng travel time nila parang sinasayang po nila yung pera nila kaya maganda talaga yung i-develop pa lalo ang railway sector natin dito sa Pilipinas.
Sige, ito naman kay Walter tayo.
Okay po. First observations ko po sa kasalukuyan po ng state po ng railway systems natin. First po dito yung convenience po ng mga pasaherong sumasakay araw-araw sa kanilang trabaho. Since po kasi ang railways po natin ay ang metro railways po natin ay tatlo, yung isa po diyan yung bali pala apat, yung isa po diyan ay PNR. So bali kulang na kulang pa rin po pagdating sa dahil sa dami rin po ng pasahero na sumasakay siguro. For example na lang po yung light rail transit 1. Since yung system po niya is light rail, so bali sa dinami-rami ng pasaherong sumasakay, mahirap siya pagdating ng mga rush hour tulad ng mga 6 or 7 probably, and sa hapon naman mga 4 or 5, minsan pa nga kahit peak hours marami pa rin sumasakay. So bale, mga napapansin ko po dyan ay bad maintenance, tapos minsan yun nga, araw-araw may laging aberya sa loob ng isang LRT1, and ayun, nahihirapan yung mga pasahero na makasakay at nagiging cost nga yun ng palaging late sa trabaho, at ayun, napaka komplikado sa mga mananakay ang railway system sa ating bansa. Pero ang railway system ang pinaka magandang sistema para mapabilis natin yung transport system sa ating Pilipinas.
Ito naman, tinitan.
So far po, ang observation po sa ating railway system is hindi na po siya gano'ng kaganda. Medyo deteriorated na po siya. First of all, given na rin po sa sabi nga po ni Walter na sa LRT1 is yung paggamit po ng mga hindi po ang mga vehicles para sa light. So, for example po, si light rail transit 1, where's po, instead of light rail transit po ang ginamit dito ng DOTR, they should at least use po heavy rail kasi po, it can capacitate po ng mas maraming passengers within a single line. And given na rin po dyan na naging sample din po ng crippling transport system natin, si MRT3, nandiyan po na, although light rail po siya at kaya naman po ng mga rolling stocks natin, ang problem po is hindi po nagagamit yung mga bagong rolling stocks ng MRT3 dahil sa sunod-sunod nga po mga issue, which is the controversy po sa Dalian trains na mabigat po para sa railway system ng MRT3, hindi po siya compatible between the signaling system of MRT3, at saka meron din po na iba't iba po problems na makikita po natin. So, sa MRT3, which is yung mga unang-una, yung mga sunod-sunod yung aberya na nangyari before the Sumitomo maintenance. And yung most, hindi ko po siguro makalimutan po talaga na napanood ko sa TV na is yung accident sa Top Avenue na naging sanina, yun na po yung nagsilbing way at yung nagsilbing signal natin na medyo po nagde-decline na po yung railway transport sa ating bansa. And given na rin po natin na isa sa mga example po ng deteriorating LRT ng systems natin is si LRT to po where wala pa po sa kalahati ng mga trainsets ito ang nagagamit. And some of that and almost yung light po is hindi po na-utilize yung mismo heavy rail capability po nito dahil sa konti po ng demand, which is parang sayang din po kasi instead na nagagamit po siya in the full capacity and na-utilize po yung tamang nito is hindi po nagiging under capacity pa po at wala pa po masyadong sumasakay minsan po kahit rush hour na po. Although madami, siksik, may time na siksika po pero hindi po siya sapat para po sa rolling stocks ng LRT2. At sa PNR naman po, isa po sa nakikita ko masasabi ko doon is hindi po siya ganoon napapaganda po ng government or ng DOTR kasi kung napapansin ko po is more on nagiging tinutubuan ho ng damo yung ibang rails, yung iba ho kinakalawang or either nagkakaroon po minsan ng mga service interruptions kasi ho yung pagkakalabag po ng rails is nasa lapag instead of nasa taas po katulad sa LRT at MRT natin. So in to sum it up po, sasabihin ko po na ang railway system po natin is unti-unti na pong nagdi-deteriorate at sa hope po ni po na maayos pa po sana to ng Department of Transportation kasi marami, hindi lang po isang tao ang mahanap ng permission dito kundi kahit lang po nang nasa Metro Manila or kahit sino po pumapasok na Metro Manila at gumagamit ng transit systems ay maaari pong ma-permission din po dito.
Okay, si Sian naman.
Sa mga status talo na kayo, no, kay PNR, medyo na didedisyon po since yung rail line nila sa, no, sa parting down tapos hanggang Cantanues na nagiging single track. Nagiging traffic na yun po yun. Tapos dahil since naayos na yung skyway, yung ganyan na part, medyo nadi-disappoint ako sa, ano, sa room night, sa microphone ni PNR. Tapos, yung mga schedule trip sa, ano, sa sound ay medyo hindi favorable yung mga ano mga schedule sa kasi means laging may tips sa morning, may tips sa gabi, walang tips kasi sa mga hapon or before lunch kasi medyo nahihirapan sa ano mga nagiging riders doon sa south. And nakikita ko lang po sa mga sa tatlong lines like LRT1, LRT2, MRT3. Si MRT3 medyo at least medyo satisfy since may maintenance naman yung mga rollings pa kaysa sa dati which medyo improvements yun kaysa sa past. Then si LRT2 for a couple of years naging medyo maliit yung trains na ginagamit sa ano sa mainline pero dumadagdag naman medyo improvement naman pero nagiging issue pa din ng rolling stock sa paggagamit kay LRT. Then si LRT1 which naayos pa din yung pinakabagong rolling stocks like si Gen 4 galing sa Mexico or Spanish since ayun ata yung gagamitin for no for Cavite extension. So overall sa no, sa mga performance sa susunod na no, medyo nasasatisfy naman ako pero they need to take seriously on rail transportation since yung nagiging road transportation sa NCR nagiging exaggerated talaga since tumataas kasi mga gumagamit ng kotse laging nata-traffic panibagong sa skyway or kalsada sa NCR nagiging short-term solutions since daming gumagamit ng kotse nagiging destructible talaga sa environment. So rail transportation is a must improvement. That's it po.
So ito naman kay Carl Lenin tayo.
Good afternoon sa mga naikinig. Ang sa akin, I will directly say this na ang sistema ng railway sa Pilipinas, ang estado nito is malayo sa kung ano talaga ang nararapat. Napaaraming potential ng railway itself. Hindi na ma-maximize yung power na kaya sanang gawin ng railway. Kailangan natin magdagdag ng maraming linya dito sa ating bansa. Kulang yung existing lines natin para masolusyunan ang commuting problems kasi hindi naman po maitatanggi na malala ang commuting problems at ang pinakamabisang paraan para solusyunan dyan ay ang railway po dahil napakatindi ng efficiency ng railway. Makakapagsakay ka ng thousands of people sa isang train set lang. Hindi katulad sa ibang transportation systems na ang mamahal ng gasol, ang mamahal ng presyo ng commute, lalong-lalo nga yung mga long distance. Sa train, sobrang laki ng price difference nila. So talagang maamasa ang mga train kumpara sa other transportation systems. And unfortunately po, sa akin po, hindi po ako satisfied sa mga nangyayari sa railway system po natin. Lahat po ng linya, hindi po ako satisfied. Kasi po, na kapansin-pansin po yung ano eh, poor maintenance. Lalong-lalo na po sa PNR na iilan lang ang na-under na train, pasira-sira pa ito. At ang time interval sila ay umaabot po ng 1 hour. Sobrang laki po ng interval. So, sobrang daming pa pong pwedeng isakay. Pero dahil sa kulangan ng train material is konti lang. Hindi na i-servisuan yung tamang bilang ng volume ng mga tao. Ang isa pa pong naa-disappoint para sa akin is yung hindi ko naman po alam po sinasadya po ba or hindi. Pero yung yung prioritization sa road sector is kapansin-pansin din kasi nag-a-adjust po ang railway lines sa paggawa ng NLEX-SLEX connector project. ENR po ang nag-a-adjust such as yung magsisingle track sila sa ilang areas. Sana bigyan man lang ng prioritization yung maamasang proyekto gaya ng North-South Commuter Railway Project kasi yun po ang maatulong talaga sa taong bayan po. Yun lang po yung na-observe ko po sa ngayon.
Carl Vincent naman.
So ayun, like lang nung sinabi ni Carl Lenin and ni Nathan na actually I'm not satisfied with the current situation ng ating railway system. Though currently they are investing to railway projects pero they must also look into consideration din yung investing to the current operations and maintenance ng mga railway system natin kasi we are like po ng mga samples na nabanggit ng other members meron tayong mga problems pa na sana ma-address muna natin while we are fixing for the long terms. Address muna natin din yung mga short terms which is yung mga existing railway lines natin and other problems pa na would also have an effect sa convenience ng pasahero. So ayun lang naman yung akin.
Si Miles.
If tatanungin po ako if satisfied ba ako sa railway system sa current situations ng railway systems na natin. For me medyo halo-halo yung naiisip ko dito since dumidepende rin kasi sa linya ng train na sinasakyan. For PNR, gaya po ng sinabi ni Carl Lenin na hindi rin ako ganun ka-satisfied kay PNR lalo na po sa current na nangyayari ngayon na nagsisingle tracking po sila prior na nag-a-adjust para sa road sector works gaya ng NLEX-SLEX. And ang dulot naman po nun is yung mga ibang biyahe po na delay, hindi po sila dumarating sa oras sa mga ibang istasyon. Gawa po ng single tracking. Ang pinaka-worry po sa single tracking is paano kapag let's say may nag-shutdown na trend, may nasiraan sa area ng single track. So ang mangyayari, talagang magbabara lahat ng daloy ng trend. So kung nasa ang man station sila, i-hold muna sila doon hanggat di naalis. So doon pa lang po, sobrang delay na po ang mangyayari. And for sa other railway line, just LRT1, medyo okay-okay naman po. Medyo okay-okay naman din po ako sa LRT1. And ang napapansin ko po sa LRT1 is yung mga aircon ng mga train. Specifically po sa mga Generation 3 train sets. So yung iba po, hindi po ganun kalamig. Yung iba po, sobrang init. For LRT2 naman, sobrang dami ko na pong na-oobserbahan dyan. Simula po nung nagsumakay ako nung April 2022. Like, first train ride after for so long, after ng pandemic. Ang napansin ko po kay LRT2 is, let's say medyo matagal po yung interval, let's say mga 10 to 15 minutes. Then minsan po si LRTA, hindi po nila pinapalabas lahat ng train sets na active. Out of 18 po kasi, 9 lang po ang active. May mga problema po yung iba. And napansin ko rin po sa linya ng LRT2, after po sa area ng East Extension Project Pasantolan, nagiging masyadong matalon na po yung rails, pati maingay, nagiging maingay na rin, maingay po yung rails, kada dumadaan po yung train sa areas. Yun ang napapansin ko po sa LRT2, yung rails, yung rails po niya is matagtag na rin po tsaka matalon. For MRT3 naman po, hindi ko po masyado masabi, pero sobrang laki po ng in-improve ng MRT3 mula po nung nag-take over yung Sumitomo sa rehabilitation ng mga train. Yun po. Yun lang po. Thank you.
For the last question, ano yung mga recommendations na nais ninyong erase pagdating nyo sa improvement and all aspects na railway sector? So, mag-start tayo kay Carl Vincent.
So, ayun, sa akin, actually, unang-unang ipo-point ko dyan is the finances. I hope the government would continue to finance yung existing natin and also continue on investment sa railway projects. Next natin dyan is in terms of service naman yung mga existing railway lines natin. Hopefully, ma-address nila yung mga actually ni-raise namin concerns already before sa ating mga railway lines na mga short, at least have the short term solutions muna before we they fully implement the long term, kasi long, matagal pa yung long term na yan. Another yung hopefully din is bigyan nila ng focus is the maintenance, especially to the rolling stocks ng ating mga railway system, kasi ano siya eh, ayun nga, like nung discussions kanina na na-examples yung mga problems natin, like technical issues, mga sirang aircon, nakaka-effect ha, convenience na sa satisfactory ng ating mga pastero. So hopefully sana ma-address nila ito. Mga simple problems lang naman ito na would greatly have an effect sa convenience ng mga pastero. So at lo, ma-address sana nila. Then lastly, isang ano ko is I hope na mag-train tayo ng mga personnel up in the world class level, at similar to sa settings ng sa discipline ng Japan or ni Hong Kong, as well sa mga ating mga students kami mga railway engineering, let's adopt what's being implemented world class. Let's be more mag-aral pa tayo na mag-aral into in the innovations or the research ng railways natin, so we could help our own railway system to be developed further. Isa pa pala, last is yung sa historical natin, as saan ma-enganyo pa namin ang more students, more railway professionals to be involved on the historical preservations ng ating mga historical assets. Actually, nakakalungkot kasi that maraming tayong mga assets na nawawala for just no reasons. Minsan, napagdidiskita na bebenta na pala sa junk shop without knowing ng government officials natin or any historical, any community na involved dito. So, yun lang naman yung akin.
Okay, Anthony Miles?
Like Carl Vincent said, right, short-term solutions lang pwede na po yun. Kasi, napakamalaking daging na po, lalo na po sa mga commuters na daging nag-expect ng quality service and ng isang, ng railway sector, as well as maganda rin makapag-invest yung government sa expansion ng railways, not just in only in Luzon but also in Visayas and Mindanao, para maka-experience na rin yung mga tao doon na makakatulong talaga siya sa ano, parang tinataas yung ekonomiya at ano na po maging independency na para makapili ng choices tulad ng pagpunta sa isang tourist destination. At sa more on po sa moreover po sa cargo crunch transportation naman po, maganda na naisip ni national government na magkaroon po ng redundant service tulad po ng cargo service sa PNR sa long haul, dahil para makapagbigay ng opportunity sa mga kababayan natin na yung railways na talaga ang nakakatulong para makahang sila sa kahirapan nito. Thank you.
Kay Carl Lenin naman.
Ang sa akin po, ang maisasuggest ko po sa ating pamahalaan, more of ano pala, hiling ko pala anyway. Ang hiling ko is sana taasan po ang budget ng mga ating railway line, dahil doon lang po maipapaganda ang serbisyo, doon lang po natin maimamaximize kapag tinaasan po natin ang budget sa ating mga railway lines. Pangalawa ay yung prioritization na lumalabas sa road sector, sana ma-divert natin, dahil hindi naman ganun karami ang naseserbisyoan nitong road sectors. And worse, naaapalala pa ito ng greenhouse effect sa climate change na hinaharap ng ating mundo, na alam naman nating napakadelikado kung hindi natin maimimitigate. Ang pinaka-solusyon dyan is palaasin ang railway systems natin sa pamamagitan ng pagtataas ng budget at pagpa-priority dito instead dito sa mga road sector projects. Hindi ko naman sinasabing masama ang road sector projects completely, pero yung sobrang attention sa road sector projects is hindi na maganda minsan, dahil hindi naman nasiservisyoan nitong mga road sector lahat ng tao eh. Hindi maamasa minsan yung lumalabas doon eh. Yun lang po ang maisasuggest ko po sa ngayon.
Miles naman.
Ang suggest ko po with dapat talaga nilang, na I agree to the others, na dapat talaga nilang pagtuunan ng pansin ang railway system, dahil napaka-presyong pang masa ng pamasahe dito. Sabi nga po ng isang kaibigan ko na, sabi po na isipin niya, sa halagang 15 pesos kaya ka nang dalhin yan sa Makati o sa Taguig, yung presyo ng tren. or from Muntinlupa to Makati, sa halagang 15 pesos lang po makakarating ka na po doon. Ang pinaka-suggest ko po para sa ating railways is to preserve its history and i-prioritize po nila ito. Bagamat kailangan na rin po natin ng spread ang awareness ng mga tao tungkol sa history ng ating railway and kung bakit dapat ito i-prioritize. Dahil una sa lahat, ang railways are the backbone of our economy. Mas uunlad tayo and mas environmental friendly din ng railways. Bagamat marami ang umaasa dito, hindi ko lang po talaga maisip ang isang komunidad na walang railway or isang country na walang railway line. And ang pinakaano ko po dito is spread railway safety and railway history. And dapat talagang pagtuunan ito ng pansin. Yun lang po.
Okay, kay Benito naman.
Sa akin po siguro, ang maging suggestion ko po for the DOTR is na magkaroon sana po silang long-term solutions such as building more railway lines na mas efficient at saan po pwede po itong servisyo yung marami pa pong mga pasahero either from provinces or to the urban setting like in Metro Manila. And second thing po na isang suggestion is subukan po nilang ibalik yung mga yung katulad po ng older tram systems natin o yung kilala po as Manila Tranvia kasi instead of having instead na magkaroon po silang jeepney phase out, buhayin po nila yung tram system na which is pwede po tutulungan yung mga drivers ng jeepney natin na magkaroon po ng stable job under ng government. And the last thing po is patuloy lang po sana na i-improve ng government ang maintenance and the service between the railways and our state and the facilities of each railway station. For example, sa LRT1, isa po sa makita yung mga lumang stations po nito, the comfort room, is patuloy po itong i-improve yung mga amenities ito and yung mga facilities na pwede po magamit for passenger mobility. And the last thing na lang po siguro na gusto ko pong iyan sa DOTS, kaya nga po nung sabi po natin lahat, is patuloy po tayo mag-invest sa railway infrastructure kasi mas efficient po ito compared sa road transport na hindi na po sa sinasabi natin inefficient ang road transport but yung time po na maaari po nitong i-shorten yung time po ng traveling from one place to another and especially po sa mga cargo trains na kung saan marami pong goods and service, marami pong goods na kailangan pong ma-deliver agad, lalong-lalo na po sa mga basic needs like food or yung mga clothing po na maaari po masira din pagka na-impactan po. So sana po ang maging ano po dito ng DOTR is number one, improve pa, magkaroon pa po ng maraming railway lines and number two is patuloy pong i-improve ang railway sa ang mga existing lines natin like buying rolling stocks or gamitin na po yung mga rolling stocks na dapat na mong gamitin gaya po ng sa LRT1 and most importantly is try po is magkaroon po ng feasibility study to try to revive the old Manila Tranvia system in order to help lang po yung mga jeepney drivers natin na instead of having problems sa mga pacing out punto is to give them work. And lastly, number four is ipatuloy po natin i-improve ang amenities at yung mga facilities po na pwede pa pong magamit ng mga sa mga bawat station ng train like comfort rooms, escalators, elevators and even po yung mga shops stalls po. Yun lang po siguro yung magiging suggestions ko within the DOTR.
Okay, kay Walter naman.
For me naman po, I would recommend po naman, lalo na po sa ating government po, i-lesson po natin ang pagiging ano sa government pagdating sa mga railways po. Di natin siya pwedeng isantabi kumbaga, huwag natin siya isasantabi kung pagdating sa mga projects. Kasi ang railway system talaga ang pinaka huge, may huge impact sa ating kalipunan, sa ating mga mamamayang Pilipino para sa gayon maging convenient tayong lahat sa pag-transport natin kung saan man tayo magtutungo. And also gusto ko rin i-recommend po sana na kung sakaling magkakaroon man ng mga railway system na pag mayroong project para sa railway system pero sana maging concrete siya na plano, wag lang siyang sanang parang mag-implement ka lang ng isang project pero yung budget dito kulang. So bale, ang pino-point out lang natin dito sana kung long-term solution siya hanggang sa matapos yung project kasi recently may mga nababalitaan tayo na hindi natutuloy na o hindi natatapos yung rail line na yon kasi nga kulang sa budget or pinatigil dahil nga rin sa government. Yun lang naman. At sana maging tuloy-tuloy, magtulong-tulong ang government na buhayin o madagdagan pang railway system dito sa ating bansa. Yun lang. Maraming salamat po.
Okay. Last but not the least is siya naman.
Ang suggestion ko po sa rail lines is they need, again, sinabi ni Carlene na we need to prioritize muna si rail transportation kaysa muna kay road sector kasi since naka-exaggerate and nakadagdag sa greenhouse gases na nakakadamage sa environment. Again, yung tollways hindi nakakamasa din yun since they pang-edit sa ata yun. So, ang rail transportation they doesn't choose na no, mga any like low, mid, or high. It doesn't matter. Kahit no, pasaya ko lang, okay ka lang. Then, another, no, they need to expand their no, budget sa transportation, sa rail transportation since ayun na magiging prioritized ni, no, ni government sa road transportation. Then, to expand more rail lines, reactivate the inactive lines ng PNR since may mga inactive lines na nakay PNR pa din pero wala pang rails doon. So, ayusin muna ang feasibility study nila doon pa if kung pwede sila gumawa silang ay, gagamitin ulit yung right of way nila or panibagong right of way. Pangatlo is to know the history to disseminate the facts, yung mga historical facts, they need to aware ng mga public since ang daming ginawa ni PNR sa mga past card, nagiging backbone eh nagiging screenshot din sa mga bayan na makapag tradings or mga cargo or mga passengers na puntahan. Then, four, they also, no, to use cargo in the PNR scene. Di pa ata nagagamit yung cargo sa cargo since early, late 90s. They need to prioritize na, no, to convert na mga cargos from road to railways pa ma-digest yung mga, no, mga ports sa kalsada ng ports or kalsada ng mga expressways. Yun po.
So, ayun, maraming salamat sa mga bumubuo ng Philippine Train Enthusiasts and Rail Fans Club sa pagsama ninyo sa ating episode ngayong hapon. And I look forward for more episodes talking with you about the railway sector ng ating bansa. Ayun, maraming salamat. Again, this is Gab Humilde Villegas for Kwentuhang Random, the podcast. You may catch our past episodes on different streaming platforms. It is available for free on Spotify, Google Podcasts, Radio Public, Pocket Casts, and Player FM.